Знизу почулися хлюпання та лайка, і з того, як ослабла натягнена мотузка, поліцаї зрозуміли, що Гієрмо виліз із відра і шукає монет.
«Складай їх у відро, голубчику», – порадив згори Рафаель.
«А я кладу їх в кишеню. Якщо я складу їх у відро, ви витягнете гроші, а мене забудете в криниці».
«А мотузка витримає таку вагу?» – запитав Рафаель.
«Мотузка, може, і не витримає, зате я витримаю і не здамся», – сказав Гієрмо.
«А якщо мотузка все ж не витримає?» – почав був знову Рафаель.
«На це я рада», – озвався Гієрмо.
«Спускайся ти.
Тоді я вилізу перший, потім ми витягнемо гроші, а наостанці тебе. Так буде справедливо».
Рафаель скривився і не відповів нічого.
«Ну, що, ти лізеш, Рафаелю?»
«Ні», – відказав той. «Клади все срібло в кишені та вилазь уже, хочеш».
«А чорт би забрав ваше поріддя і мене разом з вами», – нетерпеливився начальник поліції.
«Я вже не раз так казав, не раз», – промовив Торис.
«Ану, тягніть!»
– гукнув Гієрмо.
«Я забрав все, крім смороду, мені вже нема чим дихати. Тягніть скоріше, як не хочете, щоб я загинув разом з 300 доларів. А тут більше, ніж 300 доларів. Він, мабуть, спорожнив свою торбу, той грінго».
На той час утікачі були вже далеко попереду. Вони саме спинилися, бо стежка пішла круто вгору, і негодованим засапаним коням треба було трохи відпочити. Там Френк наздогнав своїх супутників.
«Тепер я ніколи не подорожуватиму без грошей», – захоплено сповістив він, описуючи картину, що її бачив за огорожі занедбаного обійстя. «Знаєш, Генрі, помираючи і виряджаючись до неба, я й то заберу з собою добрячу торбу з золотом. Навіть і там вона може допомогти мені позбутися того, що мені судилося. Якби ви бачили, вони гризлися біля колодязя, немов коти із псами. Боялися спускати когось у криницю з тими грошима, що він назбирав перед тим. Вони забули про всяку дисципліну. Начальникові довелося погрожувати револьвером, щоб змусити спуститись найменшого і найлегшого з них. А той, як спустився, почав вимагати в них гроші за роботу. А коли він виліз, решта порушили обіцянку і почали наминати йому буки. Вони лупцювали його ще й тоді, як я йшов звідти. Ось так.
Але тепер твоя торба порожня, сказав Генрі.
І це найбільше непокоїть мене, погодився Френк. Якби я мав досить доларів, вони б ніколи нас не впіймали.
Боюсь, я був занадто щедрий, я не знав, що вони такі злидарі.
А тепер я скажу вам таке, що у вас очі рогом полізуть.
На чолі загону разом з начальником поліції йде Торес.
Сеньор Торес, сеньор Альварес Торес, елегантний добродій, давній приятель усіх Солано.
О, Торес лютує, що вони запізнюються.
Мало не посварився з начальником поліції, що той не може впоратися зі своїми підлеглими.
Так, сеньори, і він послав начальника під 3 чорти. Я виразно чув, як він сказав, що той забирався під 3 чорти.
Ще за 5 миль далі, коли коні Леонсі та її батька зовсім знесиліли, і дорога завернула в глибокий темний яр, Френк попросив решту валки не спинятись, а сам залишився ззаду і, відставши від них на 5 хвилин ходу, добровільно перейняв на себе обов'язок прикривати загін. Через деякий час, вийшовши туди, де росла тільки густа трава, він був прикро вражений чіткими слідами копит коней і сполумисок завбільшки. У ямки понатікало темної густої рідини, в якій його досвідчене око відразу впізнало нафту-сирець. Та це були тільки перші її сліди. Вона просочувалась сюди й струмочка, що тік вище і був, очевидно, рукавом головної річки. Метрів за 100 він побачив і саму річку, що стікала із стрімкого узбіччя і утворила б водоспад, якби то була вода. Та бувши нафтою густою, як миляса, вона немов котилася згори, як і годиться милясі. І тут Френк вирішив зробити засідку, щоб не тьопатись по липучому багні.
Він сів на скелю, поклав поруч себе з одного боку рушницю, з другого автоматичного револьвера, скрутив цигарку і почав прислухатися, ось-ось сподіваючись почути ходу своїх переслідувачів.